Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, друзі, вітання усім радіослухачам. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я, як завжди, ведучий Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі протоієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Що ж, відсвяткували День святих ваших іменин, отче, ну можна й продовжити. Слухайте, скучив, я подивився, коли останній раз у нас ефір був. Даруйте, це 29 квітня. Давно. Практично, ну, вважайте, 2 місяці, так? Вважайте,
так.
два місяці.
Так, складалися обставини.
Так, і в нас виникали накладки і трішечки там оця Петра, як завжди, бо отець Петро ще має служіння. Можливо, хтось не знає, чи давайте так оживимо цей ефір. Отець Петро має ще служіння при семінарії, при Богословській академії Православної Церкви України, де викладаєте дисципліни. Які дисципліни ви там викладаєте, отче?
Моральне богослів'я, історія і богослів'я протестантських деномінацій.
Отак, друзі. Тож, хто там планує в семінарію? Можливо, з наших слухачів, хто слухає нас православних, ось то Богословська академія вас чекає саме серце Києва, Михайлівський Золотоверхий. Гарний досвід жити в спільноті також поруч з монахами. Чому б ні? Також для себе відкрити нові реальності. Що ж до нашого циклу? Цикл дуже тривалий, друзі. Я так зараз відкрив наш сайт і для того, щоб прослідкувати цю тяглість циклічність, про що ми говорили в останній програмі. Ми говорили про церкву і державу, продовжили говорити про церкву і державу, про небезпечні роки 20-го століття і виклики сучасності. Тобто ми там здебільшого акцентували увагу вже в цій серії про гоніння на церкву. Також в цьому складі ми говорили про відомих філософів, богословів Заходу, які намагалися оживити дух церкви православної, про новітні ідеологічні тенденції і так далі. Ось я так розумію, що ми продовжимо, отже, цей цикл сьогодні розгорнути в цій програмі.
Я сподіваюся, що ми сьогодні зробимо завершальну таку бесіду, нашу зустріч, і завершимо врешті цей цикл. Записи цих бесід є в архіві Радіо Марія, там більше 15, якщо не помиляюся, ми точно більше 10. Є розмов наших, ми так розгорнуто проходили це. А сьогодні ми спробуємо поговорити про сучасні реалії, про те, власне, що робити християнам. Ми частково торкалися всіх цих питань протягом наших бесід, але сьогодні я сподіваюся, що буде такий трішки підсумок того, як співставляється християнське життя і політичне. І, зокрема, ми будемо так багато думок запозичувати, якось їх розвивати, творчо приосмислювати в праці Арістотеля Папа Ніколау «Містичний і політичний». Я з цієї книги загалом і почав наш цикл. Вона, можна сказати, багато в чому стимулювала зробити такі цикли в українських реаліях. І ми загалом нею і закінчимо, спробуємо разом подумати про головні думки цієї книги, про те, до чого вона закликає. Зокрема, я б сьогоднішню бесіду нашу назвав так: «Містичне як політичне, ліберальна демократія та простір для обожнення». І тут якраз постає таких два дуже, здавалося б, протилежних поняття, як містика і політика. І загалом усі наші передачі на Радіо Марія, де ми говоримо про православ'я, вони зведені до того, як нам жити в тому світі, в якому ми знаходимось. З однієї сторони в історичних реаліях, з іншої сторони ми наче весь час наш погляд піднімаємо до небес. І такий визначний, я вважаю, дуже цікавий богослов Арістотель Папа Ніколао. Він живе в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо якраз в країні, де є ліберальна демократія. Він є професором теології, є співзасновником Центру православних досліджень Фордхемського університету в Нью-Йорку. І має багато цікавих праць, статей. Досі його досить легко можна знайти в Ютубі. Є його виступи, роздуми. Книга ця написана вже більше 10 років тому. Вона є в відкритому доступі в інтернеті англійською мовою. І він спробував подумати над тим, а що ж робити зараз православ'ю із тим, що з одної сторони в нас є помісні церкви, і ці помісні церкви, якщо їх так розглядати в загальному позицію помісних церков, то виглядає, що частина із тих церков тяжіє більше до демократичного світу, до ліберального, а інша частина більше тяжіє до такого, по суті, автократичного світу, до консервативного підходу. І зараз багато православних дослідників, вони пробують якось відповісти на це питання, що ж нам робити, як нам, власне, вибудовувати наше богослів'я з точки зору ставлення до світу.
І знаєте, даруйте, я хочу вже втрутитися. Коли ще роки мого студентського життя, був один єпископ, який регулярно говорив щонеділі проповіді, і кожна його проповідь, наприклад, там багато було моралізаторських таких засад, і кожна його проповідь, яка орієнтувалась на євангельську істину, завжди посилала слухача до Едемського саду. Він завжди казав, якби ми подивилися там на картину Едемського саду, от там була така-то, така-то ситуація, ідилія між Богом і людиною. От мені хочеться почути від вас особисто, це вже відразу запитання. От це питання якраз так цієї свободи, демократії, цієї такої антиконсервативізму. Проте, от як це все спостерігалося, ці явища в раю? Все-таки от ця співпраця Бога і першої людини, на яких засадах вона будувалася? Мені здається, звідти треба брати початок, навіть не від Христа, правда ж?
Я думаю, що тут дуже важливий цей момент є, і ми його, сподіваюся, сьогодні розглянемо, покажемо через таке поняття, як права людини. Тож дуже багато є переляку іноді, особливо якщо говорити про соціальну концепцію Російської православної церкви, яка багато в чому є протилежною до концепції спроби створення такої концепції Константинопольським патріархатом. То Константинопольський патріархат, він має таке помірковане ставлення до такого поняття, як права людини, а концепція Російської православної церкви абсолютно негативна. Тобто, що це за такі... Що означає права людини? Права людини, вони передбачають те, що треба захищати не тільки право людини робити добро, а й право людини робити зло. Угу. Наприклад, якщо людина вчинила якесь зло і вона потрапляє у в'язницю, за законом вона має бути у в'язниці, але навіть у в'язниці вона має певні права. Вона має право на те, щоб до неї і в подальшому ставили з гідністю. Якщо ми подивимося на те, що починається вся історія людства, то вона якраз яскраво показує, що Адам із Євою, будучи у раю, мали заклик зі сторони Бога до того, як їм жити. Тобто те, що, власне, називається обоження, стати такими, як Бог. Але в той же час були створені всі умови. Це одне із найдивовижніших в історії біблійній, це поява змія у раю. Досі іноді ставляться, люблять діти, в яких вже включається критичне мислення, підлітки особливо, то вони, коли беруть цю історію, вони досить безжальні можуть бути. І іноді священники знають, а що ж тут відповідати. І безжальність полягає в чому? Вони кажуть, стоп, якщо це рай, це місце, де все добре, все чудово. Чого ж там з'являється змій? Чого його туди було впускати? Як він туди потрапив? Чого він мав можливість поговорити з Євою? Чому Бог не забрав цю можливість? І так по сьогоднішній день, починаючи від змія у раю, закінчуючи, а чому йде війна у світі? І люди весь час ставлять це питання. І в православному богослів'ї один із християнських мислителів гарно сказав, що наш світ важко назвати місцем торжества любові і добра. Ну, але явно його можна назвати місцем торжества свободи. І це ризик свободи. Це того, що можна казати «ні». Можна казати «ні» і, зрештою, церковні інституції, сказати, от я не вірю в вашого Бога. Що ж тоді робити? Як тоді себе поводити? Були завжди спроби створити таку своєрідну релігійну диктатуру. Іноді навіть складається таке враження, що ми, віруючі люди, часом би хотіли усіх змусити вірити і поводити себе так, як ми хочемо. І обмежувати можливість когось бачити світ по-іншому. І отут якраз є спроба пошуку, що з цим робити і в яких умовах є найкраще місце для реалізації саме цієї мети християнського життя. Що сказати про мета християнського життя для православних, то православ'ї ледь не в кожній книзі буде написано, що мета нашого життя – це обоження.
Отже, даруйте, от гаряче запитання ще одне. Ночі такі спекотні зараз і не спиться. Я цієї ночі слухав цікаве інтерв'ю з кліриком Константинопольського патріархату, такий собі отець Олексій Умінський. Це той самий втікач з Москви, який не погодився молитися за побєду Русі. От і зараз він в Константинопольському патріархаті, дуже цікавий священик, і він пояснює світському журналісту про те, що насправді атеїзм, тобто відмова вірити в існування Бога, ну, там, в такому обличчі, як ми його розуміємо, православні католики, це не є гріхом. Він це аргументує. Його аргумент цікавий, і я навіть з ним погоджуюся. Як би ви це прокоментували, оце небажання, от в 21 столітті, небажання людини сприймати Бога так, як малюємо його ми? Ну, тобто, навіть кажучи, що я атеїст, не розглядаючи навіть моменту от якихось там альтернативних релігій, які там зараз є в суспільстві придуманих.
Я думаю, тут одразу треба розрізнити і уточнювати, що ми розуміємо під категорією гріха. Спосіб життя людини чи якусь юридичну категорію. Звичайно, що з юридичної, якщо ми юридично мислимо це поняття, то тут ми можемо дуже багато речей називати гріхом, бо так написано в якомусь тому чи іншому правилі. Хоча нема жодного правила, яке забороняє людині не вірити в Бога. Тому вся суть, що ти не можеш заборонити не вірити. Ти або віриш, або ні. Перша теза. Друга, те, що я кажу, що я вірю, ще виникає питання, в якого це я Бога вірю. Чи це Бог моїх уявлень, чи це істинний, справжній Бог. Тому людина, яка каже, я не вірю, вона, по суті, каже, я не знаю Бога. То як може бути, якщо я не пережив досвіду, зустрічі, як зараз люблять казати, із трансцендентним? І в теперішній час зараз багато людей бояться взагалі слова Бог, починають його уникати. І кажуть, наприклад, що трансцендентне, невідоме, незбагненне.
Вища сила там щось, так?
Так, вища сила. Але якби ми, які би ми слова не вживали, вся проблема полягає в тому, що стоїть, чи є якась реальність за певним словом. І тому далеко не всі християни, коли кажуть слово «Бог», розуміють, що за тою реальністю стоїть. Тому все православне богослів'я – це намагання людині допомогти трішки розшифрувати це через... З одної сторони, через слова, як богослів'я писане, з іншої сторони, найголовніше, через досвід богоспілкування в відносинах, через подію богоспілкування. Це, на жаль, багато хто забув про це. Багато із нас сприймає віру як певну ідеологію, певну інформацію, світогляд. Але дуже мало людей сприймають віру як спосіб життя. І тому з'являється оця така разюча відмінність між тими людьми, які називають себе християнами. Їх в історії є достатньо багато і зараз достатньо багато, в тому числі, якщо говорити про нашу Україну. І про тих людей, які практикують це як спосіб життя. І папа Ніколау якраз пробує розібратися в цьому, що ж, де, в яких політичних умовах найкраще може реалізовуватися шанс, можливість на обожнення людини. І він скаже свою таку тезу, з якою не всі погоджуються, не всі богослови православні. Але він їй сказав, і як на мене вона варта уваги. Він каже, що ліберальна демократія є не просто найменшим злом, яке ми обираємо. На його думку, це найбільш сприятливе політичне середовище, щоб християни могли реалізовувати свою головну місію – навчатися безкорисливої любові та боголюдського спілкування. Що таке обоження? Обоження – це коли ми входимо в боголюдське спілкування, і одною із характеристик цього боголюдського спілкування є безкорислива любов, здатність служити. Тому що весь опис божественного життя передбачає буття як спілкування, як стосунки, як любов. І на його думку, саме в цьому середовищі країн, де є ліберальна демократія, найкраще себе християни можуть реалізувати. Іншими словами.
Отже, я можу вам змоделювати от ситуацію в католицькій церкві. На сьогоднішній день дуже є важливим в такому політичному, навіть, може, скажу, вимірі для католицької церкви. Поясню так послідовно. От дивіться, католицька церква до Другого Ватиканського собору. Це консервативна церква, так її називати можна. Далі Другий Ватиканський собор, рішення, там, численні рішення, погляди на життя церкви, на внутрішній устрій церкви. Навіть от така, порівняю вам таку ситуацію. В Велику П'ятницю в Римо-католицькій церкві, ну, як і в православній, немає літургії. Так, це алітургійний день. В цей день відправляється така особлива літургія слова, в якій є так звана вселенська молитва. Там є, здається, 10 пунктів, перераховується, за що церква цього дня, або за кого церква цього дня молиться. І мені недавно трапилося на очі месал, римський месал до Другого Ватиканського собору, як виглядала ця молитва, вселенська молитва. Там є розділ, якщо сьогодні, якщо тоді ми, наприклад, би читали, там є розділ, молимося там за єретиків, відступників, схизматиків, всіх, хто обрав кривий шлях антицерковний і так далі, щоб Господь навернув їх до грона, це я так вже переказую, до грона своєї істинної пастви. Молимося там за євреїв, які там також там, ну, розіп'яли Христа, здається, десь в такому контексті. Якщо ми беремо вже так новітній, новий реформований месал, так на назву його, то там вже зовсім злагіднені слова. Наприклад, молімося за невіруючих у Христа, молімося за наших братів, там, православних, за протестантів, таких. Тобто риторика церкви різко змінилася. Тепер, от, що я мав на увазі, коли я сказав, що сьогодні такий особливий, болючий день для католицької церкви, після Другого Ватиканського собору у церкві залишилася частинка вірних, священиків, і навіть поміж ними було там, здається, кілька єпископів, можливо, один, а можливо, декілька, які не обрали шлях Другого Ватиканського собору. Вони хотіли залишитися на засадах, які були дособоровими. Ну, там були конфліктні навіть ситуації. Це братство називалося братством Пія X. Воно існувало під пильним поглядом і милосердним поглядом церкви до сьогоднішнього дня. Поки от там ця місцева спільнота у Швейцарії не вирішила висвятити 4 нових єпископів, і тут же ж Ватикан виступив з заявою. Ми не давали згоду на це. Ну, то значить, буде означати, що якщо тільки ви висвятите, значить, цих 4 єпископів, це буде означати схизму, тобто поділ і відтак відлучення вас від матері церкви. Очевидно, що ці єпископи ніяк не зреагували, тобто ця спільнота ніяк не зреагувала. Буквально кілька годин тому з'явилася інформація, що ця консервативна частина католицької церкви сама себе відлучила від церкви, тому що було попередження попереднє перед тим. От я до чого веду, що от у консерватизмі завжди є, в церковному консерватизмі завжди є якась певна агресія. От це моя думка. Чи ви погоджуєтеся з нею, що от церковний консерватизм найчастіше призводить до таких поділів, до якихось негараздів, якихось різких, необдуманих рішень?
Погоджуюсь, Максиме, і це якраз те, з чим хочуть боротися ті, хто мають хорошу здатність до інтелектуального осмислення богослів'я. І такі люди є, як в католицькій церкві, так православні, так і протестантські. І практика показує, що коли людина дійсно глибоко занурюється у християнське богослів'я, вона якраз доходить до цього висновку. Це дуже такий важливий принцип. Інший – це небезпека, чи інший – це дар. І ось, якщо є така законсервованість, то тоді є, так і виникає цей сектантський дух. Ми закриті, і ми весь час бачимо загрозу у світі, у тому, що є навколо нас. А християнство – Це про це навіть отакий принцип, оцей психологічний, руки складені отак, або, як в нас в Софії Київській, оранта, відкритість, руки підняті догори. Що це означає? Я відкритий до таїни того, що до мене прийде від іншого. І оця відкритість, вона водночас є і вразливість. Так, тому і ми носимо на шиї хрест Господній, наче нагадуючи, що Бог став відкритим до стосунків із людиною. І ця відкритість до стосунків передбачає ризик іншого в моєму житті. І ось коли я хочу уникнути, це ще свого часу казав Клайв Льюіс, він каже, якщо ти хочеш уникнути страждань, ризику і болю, тобі треба закритись від любові. Бо якщо ти відкриваєшся до любові, ти завжди відкриваєшся до вразливості, до таїни, до того, що ти не знаєш, що буде. І тому це дійсно та тенденція, яка зараз в християнстві стає, вона була завжди, є різні типи групи людей, які називають себе християнами. Але коли ми дивимося на такому глибоко богословському, академічному рівні на християнство, то воно завжди про відкритість до іншого, до вміння чекати на іншого, шукати підхід до іншого. Вся місія християнська з цим пов'язана. І тому папа Ніколао в своїх роздумах якраз про це каже, що ми іноді починаємо дуже боятися того секулярного світу, який здається одразу за замовчуванням, ми його починаємо сприймати як негативний, не розібравшись в тих принципах, які не завжди можуть співпадати із моральними цінностями християнства, але можуть співпадати із богословськими цінностями християнства. Оце треба оцю тезу задуматися. Є богословські принципи християнства, а є моральні принципи християнства. Наприклад, богословський принцип християнства – це цінність свободи. А моральні цінності християнства – це, наприклад, як ми любимо вживати цей термін, якраз запозичений з секулярного лексикону, але тепер став використовуватися часто християнськими групами. Ми кажемо «традиційна сім'я». Значить, з точки зору моралі, традиційна сім'я – це чоловік і жінка. Це моральний принцип. Але з точки зору свободи, людина має право сказати, а я не вважаю таку сім'ю традиційною. В мене є своє бачення. І така людина може з точки зору саме світської держави сказати, а я хочу, щоб моє право було розглянути на інше сприйняття цієї сім'ї. І далі починається вся ця дуже непроста і складна процедура виявлення межі, тої, до якої може призвести оця свобода. Тому, звичайно, що ми зараз і бачимо кризу, наприклад, ліберальної демократії, коли ліберо – це свобода, демократія, деймос, народ, краті, правління народу. І оцих два принципи – свобода і народ, цінність окремої особистості і взаємодія між окремими особистостями, можливість якось об'єднатися в одну цілісність – це два таких важливих принципи. Тому логіка оцього аргументу, що я б сказав так, от кардинально хочу сказати, ми йдемо до того, що з Божою поміччю рано чи пізно ця війна завершиться. І колись знову в нас відновилося політичне життя. І, на жаль, християни в Україні, і це я вважаю свідомо є зроблено тими, хто знають, добре, що це вигідно, щоб такі християни були, українські християни, особливо православні, часто так себе поводять, часто себе називають аполітичними. Я аполітичний, я не цікавлюся цими питаннями. Угу. Тобто я не ставлю перед собою запитання, а що таке демократія, що таке ліберальна демократія, а що таке є республіканський тип управління і інші. Ми це все намагались трошки розібрати, і в тому числі, як до цього були долучені християни в наших попередніх бесідах. І настане момент, коли знову нам треба буде за когось голосувати. І якщо я християнин, то я вважаю, мені треба про це подумати. Моє християнське богослів'я мені може давати підказку, як, власне, мені дивитися на тих людей, які будуть пропонувати мені свою кандидатуру. Що вони пропонують? Від чого відштовхувати?
Тобто вміння оцінити, іншим словом.
Так. Mm. Які принципи вони можуть... Тобто політичні партії, вони це не християнство чисте, але є принципи, які можуть бути в більшій чи меншій мірі втілені в тих чи інших політичних устроях. І теза Арістотеля Папа Ніколау полягає в тому, що, на його думку, ліберальна демократія – це той простір, який варто християнам підтримувати, брати участь в утворенні саме такої держави. І ми спробуємо зараз показати, чому. Він це аргументує.
Хоче, даруйте, я знову тут. Ну, звідки тоді береться така ця аполітичність? Неодноразово в середовищі православному я чув цю, ну, таку заїжджену, але все ж таки фразу, що церква від держави відділена, ми йдемо своїм шляхом, ви своїм шляхом. Потім, більше того, навіть сюди хочу інтегрувати ще одне питання. Коли, ну, так, дискутуємо з кимось православних про там мудрих, освічених священиків, єпископів, я не раз чув, коли казали, нам не треба там розумних професорів, нам треба віруючі священики. І знаєте, ніби й то я погоджуюся, але ну так, а ніби й ні, знаєте, і я навіть не можу навіть деколи пояснити, чому я з цим не погоджуюся, так, але от зрештою хотів би зараз про це вас запитати.
Є така чудова книга, яка... розповідає «Граубісер» Германа Гесе. Художня книга, мені здається, кожному, хто має справу із тим, щоб когось навчати, в тому числі священикам, варто її прочитувати. В Германа Гесе є така теза. Він сказав так, що дуже важливо, щоб серед людей були люди, здатні до двох таких підходів до життя, дві здатності в дії. Це здатність служити і здатність керувати. Ось дивіться, Максиме, що те, що ви сказали. Людина каже, нам треба віруючих священників. Ну, ми скажемо так, священик, який здатний служити. Здатний служити. Це властивість яка? Людина, яка здатна послужити, любити іншого, підтримати, сказати добре слово, бути здатним до жертовності. Але є ще інша якість. Тільки такі люди можуть вести за собою. Тому що Ісус Христос був не тільки здатний. От і Ісус Христос – яскравий приклад отакого втілення цих двох принципів. Він здатний служити, але він здатний керувати. Що означає здатний керувати? Для того, щоб керувати, треба мати клепку, грубо кажучи. Треба бути розумною людиною, вміти аналізувати, вміти поставити, мати критичне мислення, вміти побачити, що було колись, що є зараз, що буде потім. І він каже, в чому проблема? Що дуже жахливо буває так, коли людина, а так часто буває так, що людина здатна служити, а не здатна керувати. Якщо ти поставиш людину здатну служити там, де треба керувати, буде біда. А буває ще по-іншому. Людина здатна керувати, а не здатна служити. Це теж жах. Він то може покерувати, але для нього люди стають засобом, а не метою. Він не бачить, служити – це завжди бачити в іншому цінність. І це горе і біда. Тому в церкві не можуть бути всі священники, чи в державі не можуть бути всі люди – здатними і керувати, і служити. Ні. Більшість людей має так природно, людина побудована. Якщо це пробудити в людині, воно досить швидко пробуджується. Так християнство діє. Здатність служити, вона є в нас. Нею, до речі, дуже часто маніпулюють тоталітарні системи. Тому що людина, вона має свою тяглість таку, вона хоче... Їй не вистачає її самої. Вона хоче бути в єдності із іншим. Людина дуже така є кафолична істота, спільнотна істота. І цим можна дуже маніпулювати. Ти людину затягуєш, щоб вона служила. Але якщо людина, яка здатна служити, потрапляє до того, хто здатний керувати, а не здатний служити – це кінець. І тому в суспільстві, в церкві, це вже досліджено, передосліджено, має бути певний відсоток людей, в яких поєднано оцих два стани. Людина здатна служити і здатна керувати. І поки не будуть з'являтися такі люди в церкві, в загальна маса людей церковних і церковної інституції буде від цього страждати.
Ну, а цього навчають, от ми, бачите, розпочали з того, що ви викладач семінарій. Цього навчають у православних семінаріях, менеджменту, управління? Навчають, як там, як добре погладити християнина, якщо треба, то постукати по плечах, знаєте, за гріх. Але це все в такій дипломатичній формі, а не в якійсь...
Максиме, це не просто про менеджмент з точки зору того, щоб тебе навчили керувати. В тому вся суть, що буває, людину можна багато що вчити, а це, дивіться, взагалі принцип освіти. Завдання освіти полягає в чому? Через освіту, там, через університет чи через семінарію проходить певна кількість людей. І зазвичай, як це виглядає, на бакалавраті тільки на студенти вступають. Буквально через 2 місяці кілька студентів вже залишає. І так, в принципі, на будь-якій загалом професії.
Так.
Потім до 4-го курсу вже, умовно кажучи, вступає там 30 студентів, на 4-му курсі вже їх може бути 25. Після того, як людина закінчує бакалаврат, вона в магістратуру йде, наприклад, умовно кажучи, ще менше, 15 студентів. А в аспірантуру вже йде 2-3. А закінчує аспірантуру один, так, в кращому випадку. І хтось каже, яке завдання освіти? Головне завдання освіти – це знайти отого одного. Того одного. Якщо в нас налаштованість є тільки на навчання маси певної, коли сюди викладач дуже досвідчений ще мені казав, каже, запам'ятайте собі, ви повинні завжди працювати на того, хто вас найсильніший є. На парах. Всі інші вони будуть підтягуватися. Але якщо ви втратите того найсильнішого, тоді все втрачає сенс. Чому? Тобто в освіті має бути, ми маємо знайти наш діамант, на якому все буде триматися. Отак Бог послав нам діаманта Ісуса Христа. І на ньому все тримається. Ця піраміда з ніг на голову перевернута. Коли всі тримаються на одному, один може на собі понести іншого. Де він береться? Це в Старий Завіт це дуже добре відчував. Він казав, з покоління в покоління ми чекаємо Месію. І людина, що казала, хочу стати тим, від кого народиться той, хто спасе, той, хто буде здатним служити і керувати. Тому вся система освіти, справжня освіта, це про те, щоб знаходити для нас тих, хто нам послужить, тим, хто не доріс. І кожен з нас має стати на своєму рівні, дорости. Навіть подивіться, от Максиме, на те ви можете згадати свою бабусю, якщо ви знаєте щось про вашого прадідуся, прабабусю, про рід ваш. І що цікаво відбувається, що зазвичай природньо, що наші батьки хочуть, щоб ми хоча б трошечки їх переросли. Якщо наші батьки мали перед тим своїх батьків трошки вже з намаганням мислити, то вони їм казали, вчися, дитино, так, вчися. Не просто хочеш жити, вмій крутитись. А я кажу в скандинавських країнах, чесним бути вигідно. Чесним бути вигідно. Не крутитися, не виживати, а жити. А щоб жити, треба, щоб людина могла мислити, думати, осмислювати, використовувати оцей дар Божий. І батьки що кажуть? Дитино, навчайся. Часом батьки навіть самі до кінця не знають, що то означає навчайся. Могли не дати їм освіти, а своїй дитині дають. Значить, ми хочемо трошки, щоб людина піднялася. Ми наче інтуїтивно розуміємо, що освічувати, бути освіченим дуже важливо. От я недавно в себе на Фейсбуці поширював статтю, мене дуже це вразило, що виявляється літом, коли в нас проходять наші екзамени, як це, НМТ, в Україні, в Франції є один екзамен, за яким стежить уся Франція. Максим, як ви думаєте, за яким екзаменом вся Франція стежить?
Я боюся, що там...
З якого предмету, наприклад? Хімія, фізика, біологія, математика, фізична література.
Можливо, мова французька.
Філософія.
Філософія. Угу.
Екзамен з філософії. І знаєте, в чому він полягає? В французькому 17-літньому хлопцю чи дівчині дають завдання написати есе. Дають йому 3 чи 4 години. Його завдання написати есе на якусь тему. Наприклад, що таке сенс життя для тебе? Або що означає бути щасливим? Там зараз я трошки забув, яка була тема цього року. Така також досить цікава. І вся Франція стежить за цим. І там так цікаво. От можете знайти, рекомендую тим, хто нас слухає, знайти в інтернеті. Там так цікаво, бо там дають коментарі самі ті, хто здавали. І каже дівчина, каже, я не здала цього в тесту із філософії, тому і стала залізничником. Значить, французи розуміють дуже добре, що людина, яка не вміє давати відповідь на те, на що я живу, яка не мислить, не буде країни. Тобто ми дуже іноді хочемо спростити наше життя, що це все зведено тільки до біології. Ми так само собі Європу уявляємо, демократію, ліберальну демократію. Ми думаємо, там добре живуть. А воно не так працює. Спочатку з'являються люди, які розуміють, що головне в житті не добре жити з точки зору кількісної. Добре жити – це не мати багатоповерхову хату, дорогу машину, там багато грошей, бажано в різних країнах по кілька віл. Це так обмежена, бідна людина, як казав наш дисидент Сверстюк, каже, то є дуже бідний чоловік. Дуже бідний чоловік, який так мислить. Нещасний чоловік. І французи це зрозуміли, чого це є високорозвинута економічно країна. Бо там головний екзамен є не з математики і не з фізики, а з філософії. Бо
неочікувано, я чесно скажу.
Я сам був, чесно кажучи, вражений. Тому що просто коли ти це читаєш, це зовсім інший світ, зовсім інший підхід до життя. І нам цього треба вчитися. А ми собі думаємо, що то... А церква, ви так кажете, чого церква далеко від політики? Бо тому, що все зроблено для того, щоб ти був, як казав Григорій Сковорода, дубом неотесаним. Щоб ти думав, що церква – це свічки ставити, записочки писати і більше далі, щоб твоє мислення не заходило. Не треба тобі думати. Щоб ти, коли чув слово «обоження», запитати, людина чує слово «обоження», що то означає «обоження»? Людина скаже, це себе добре поводити, любити інших, це аскетика, постити, молитися.
Я думаю, це вже дуже ви далеко зайшли, чи? Навіть з терміном далеко... аскетика.
А хтось скаже взагалі «обоження», перший раз таке слово чую. Головна мета християнського життя – «обоження». А коли ми розбираємо, що таке обоження? І от є дуже така конкретна відповідь. Папа Ніколау це на академічному, науковому рівні досліджує. Оте, що ви сказали, чого часто є аполітичними? Тому що відбулося викривлення сприйняття, що означає бути християнином. Для багатьох людей бути християнином – це займатися окремішним, називається індивідуальним, я відірваним від іншим благочестям. Для більшості із нас бути християнином – це самовдосконалюватись. Тобто сам підхід одразу породжує людину, яка зосереджена на кому? На собі коханому. Віра Ісуса Христа, віра у вічне життя стає пов'язано із збереженням свого такого маленького, самозакоханого, егоїстичного «я». І якщо я сприйняв віру свою як таку, як засіб для заспокоєння моїх релігійних переживань, я собою зацікавлений, максимум моїх зацікавлень починає продовжуватися на моїх родичів, на дітей, на жінку, брата, сестру, я записочки пишу. Мені, по великому рахунку, багато не треба. Мені би вирішити свої маленькі локальні питання. Тобто я не сприймаю обоження як щось, що охоплює, обіймає увесь світ і всіх людей. Ні, я людина маленька. Мені би з Господом вирішити якісь свої локальні маленькі проблеми. То це називається, це християнське богослов'я називається єресь пієтизму. Слово пієтизм перекладається буквально як благочестя, зацикленість на егоїстичному самовдосконаленні. І зациклена людина на егоїстичному самовдосконаленні, вона сприймає віру як втечу від світу, як байдужість до політики, бо для неї політика – це боротьба за владу. Для такої людини немає усвідомлення, що те, як я живу, моя позиція в тому місті, в селі, в якому я знаходжуся, не має значення. В країні вона може бути продовженням оприсутнення Бога у цьому світі. Пам'ятаєте, Максим, ми багато говорили про давню християнську пам'ятнику послання
до Діогнета.
Філософа до Діогнета, де він каже, руки твої стають руками Божими до іншого. Тому є, часто забувається, бо не хоче людина знати. А я б сказав, багато було що зроблено, щоб священники так мислили, а це ті радянські семінарії, потім дореволюційні семінарії. Особливо, коли церкву всіма силами, ми тому так багато про це все говорили, що зайшли в глухий кут, що церква перетворювалася на міністерство пропаганди часто, для, в тому числі, військових цілей. А це має бути місце, простір, в якому людина, як каже папа Ніколау, навчається безкорисливої любові і боголюдського спілкування. Безкорислива любов, то будьмо певні, політики такі з'являлися і будуть з'являтися, які вони просто мають цей досвід. Для того, щоб в тебе той досвід з'явився, тобі треба кілька мати таких принципів. По-перше, це освіченість, бо освіченість дає тобі усвідомлення широти світу, можливість познайомитися з думками, які більші за тебе, тому французи знають, що треба людині, розповісти про філософію, про шлях людського мислення. Які люди ставлять питання, хто я, звідки я і навіщо я? Людина, яка ставить ці питання, хто я, звідки я і навіщо я, вона, якщо серйозно ставить, на якомусь етапі, ти бачиш, якщо вона ще християнин, або живе в християнській культурі. Це теж дуже важливо. Європа багато в чому сформована християнською культурою. Тому там з'являлися політики. Зараз є криза таких політиків. Будемо сподіватися, що українці поможуть, щоб такі політики з'являлися.
Отже, Петре, от в православній церкві в 90-х роках був досвід, коли ієрархи, чи представники чернецтва, духовенства взагалі, були членами, чи то депутатами Верховної Ради, чи членами депутатських фракцій, так, десь на, ну, там, на локаціях своїх, у містах, чи селах, і це зазвичай завершувалося, ну, таким провалом в цьому проєкті, тому що, ну, все ж таки ієрархам приходилося вибирати, з ким дружити, бо ж там має бути, ну, все одно між собою стосунки, хто кого там підтримує, заохочення різні і так далі. Тобто виникали, ну, таке згіршення. У нас в православній церкві це називається соблазном. У нас це кажуть згіршенням для вірних тоді, коли ієрархи підтримували, наприклад, прокомуністичні якісь там партії і так далі. І це, ну, змальовувалася така, ну, картинка негативна, в негативному світлі, то чи є якийсь певний ідеал, навіть, от якби ми могли б сказати, десь в світі, що православні ієрархи, які були так інтегровані дуже щільно у політику, але принести для церкви, ну, таке правдиве добро для церкви, справді?
Ну, є такий дуже вражаючий досвід, який пов'язаний із кіпрською церквою. Там був такий архієпископ Макаріос III, і він, уявляєте, поєднував собі дві посади – предстоятеля церкви і президента. Uh-huh. Це один такий справді момент, в них там була боротьба за незалежність, і він брав в цьому участь. Тобто церква відіграла важливу роль прямо в особі ієрарха. Там, звичайно, що також виникали свої проблеми, пов'язані з тим. Зараз так детально не пам'ятаю, але це точно я запам'ятав собі, бо він свого часу, ця історія мене досить вразила. Але я хотів поставити чітко акценти. такі випадки були, але зрештою все одно це повертається до того, що церква і держава не мають повністю зростатися. Вони мають мати партнерські стосунки, і церква має орієнтуватися на це дуже важлива теза, яка не зрозуміла для тоталітарних суспільств. Тоталітарне суспільство не може, тоталітарні держави не можуть побачити таке поняття, власне, як громадянське суспільство. Громадянське суспільство. Церква, вона має бути орієнтована на громадянське суспільство, яке є джерелом влади політичної. Тобто з громадянського суспільства з'являються партії, певні особи, які здійснюють управління владою. Тому партнерські стосунки із суспільством, так і виникає те, чим любить займатися отець Кирило Говорун, так звана публічна теологія. От вона зараз, виникнення такого навіть терміну, публічна теологія, здатність вести діалог із суспільством. І в православ'ї вона активно розвивається, і зараз існує таких трошки дві паралельні реальності. Академічне православне богослів'я переживає, на мою думку, період активного розвитку і переосмислення, в тому числі і критичного переосмислення історичних баталій буття інституційного православ'я. І саме українець, отець Кирило Говорун, є провідним у цій сфері, що цікаво. Тобто це є факт. Тобто до нього прислухаються у всьому світі, ним починають все більше цікавитися, в тому числі і самі українці, тому що він здатний, він дуже добре знається саме на поняттях політики, публічної теології, того, як це все співставити, яка залученість церкви, релігії є із політичними процесами. Що цікаво, що колись хтось уявляв собі, що це все відійде на задній план, релігія і політика, то зараз на прикладі Америки, Росії, там інших країн мусульманського світу, тобто вже якщо мусульманська релігія, ми бачимо, що релігія дуже велику відіграє роль. І тут дуже важливо, щоб був голос того, а чим же по суті є християнство? Чим воно по суті є? І для того, щоб я розумів, чим є по суті християнство, якщо я хоч в якій сфері не є компетентний, мені треба звернутися до людей, які професійно цим займаються. Так, якщо я не компетентний в лікарській справі, я йду до лікаря. Але лікар в якомусь містечку, селі, він ж також не завжди є всезнаючим. Так, я свого часу був дуже... коли дорослішим, коли ми маленькі, то ми сприймаємо вчителів як своєрідних таких богів, які все знають. Лікарів. Ти прийшов до лікаря, допоможіть мені. І він тобі от написав, ти маєш це зробити. Коли ти дорослішаєш, це дуже цікаво, коли ти говориш із вчителем чи з лікарем, і бачиш, що він також людина. І виявляється, дуже багато речей люди роблять за певною схемкою, яку отримали в університеті, і сказали, так треба вчити, так треба лікувати. І якщо лікар поважає себе, якщо священик поважає себе, то він усе своє життя вчиться. І так ми всі вчимось. Я придивляюся до тих, хто далі зайшов, хто більше побачив. Тому це дуже є важливо. І тому в православному світі зараз дуже важливо священнику, вірянину вдивлятися в те, а що ж таке є бути християнином. Що це означає обожуватись? Обожуватись – це перш за все брати участь у небайдужості до долі світу. Так навіть називається оцей документ Вселенського патріархату, який, я вважаю, сучасні мислячі християни мають прочитати, щоб подумати, бо там трошки говориться про наше теперішнє життя, про те, а як ставитися до сім'ї, а як ставитися в сучасних реаліях, а як ставитися до політики, до держави. Трошки пробують про це сказати, підказати якісь принципи, орієнтири. І документ носить назву «За життя світу». Тобто, я коли йду до причастя, я кажу такі вражаючі слова. «Вірую, Господи, і визнаю, що ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти». Прийшов у світ грішників. Тобі, Боже, не байдуже на людей. Між якими я перший? між якими я перший. Чи ми задумуємо, що це таке? Як це я? Я перший серед грішників? Виявляється, від того, як я живу, як я ставлюся. Значить, перше, що я дізнаюся? Що Богові не байдуже на увесь світ. За життя світу Бог прийшов у цей світ. Це дуже любив такий визначний теолог православний отець Олександр Шмемен. В нього є книжечка «За життя світу». І документ назвали цей «За життя світу». А де взялася ця фраза «За життя світу»? Це літургійна фраза. Бог за життя світу, заради життя світу. Сам себе віддав на добровільні страждання, смерть і погребіння, говориться у молитві. І ось оця відповідальність моя від того, як я живу. І оцей принцип, я постійно його нагадую, ще раз нагадаю, хто прослухає наші бесіди, які були попередні, ми згадували там такий момент, на хрещенні дитинку хрестять і кажуть, що з дитини треба вигнати дух нечесного прибутку. Дух нечесного прибутку. Як це страшно, коли ми так з легкістю схрестимо дитя, і з такою самою легкістю ми дитинці маленькі закладаємо цей принцип. Хитрувати, обманювати, ставити на перше місце вигоду, а не служіння. Зовсім недавно мав спілкування із людиною. Я кажу, ти коли-небудь в своєму житті робив щось просто так? Мені каже людина, ніколи. А я кажу, а ти зустрічав людей, які робили щось без будь-якої вигоди? І коли, дуже важливо, що я коли починається християнство, коли я роблю щось без вигоди, не через те, що так мені Бог сказав. Бог мені сказав, допомагай іншим, ну, тому я допомагаю. Я б, звичайно, не робив так. Ні. Я християнство – це про те, щоб я відкрив радість безкорисності, що це і є бути живим, послужити. І буває іноді так, що людина, от як ми почали передачу, ви сказали, чи гріх бути атеїстом, казати, що я не вірю в Бога. Я би сказав так, буває так іноді, що людина не вживає слово, що вона віруючий, людина нічого не знає про Бога, але через освіту, а це дуже важлива річ, це як пророцтво певне, освіченість дає здатність профетичну. Тому що справді освічена людина, вона просвітлюється знання, а знання тобі відкриває все більше незнання. Так з'являється вчене незнання, як казав Григорій Сковорода. Вчене незнання. Вчене незнання рано чи пізно людину підводить до того, що вона бачить, що її індивідуалістичне, оце таке окремішне існування, воно не є ключовим, воно не може бути, не може стояти на першому рівні для неї. І ось тоді буває так, що ця людина, вона сама не знаючи, стає причасною до того духу, який дихає де хоче. А людина, яка християнство сприйняла тільки як релігію для індивідуального спасіння, для самовдосконалення, для забезпечення релігійних потреб і вирішення своїх дріб'язкових питань, вона виглядає для такої людини дійсно смішною. В такого Бога не дуже хочеться вірити.
Отже, Петре, 3 хвилини до завершення. Треба зробити такий синтез, підсумок того всього, що ми говорили, як ви сказали, за останні 15 бесід, будь ласка.
Я так розумію, що все-таки сьогодні не буде остання передача.
Ага. Супер.
Я хочу, щоб ми, тобто я підготував певні тези, які є підсумком, і я думаю, що ми все-таки ще, це буде остання тема, будемо так вважати, це наша остання тема, а скільки вона займе передач, вже подивимося. Я сподіваюся, що наступного разу ми зможемо завершити, тому що я б хотів, щоб була певна чіткість у цій позиції, яку допомагає нам шукати такий чудовий мислитель, богослов, як Папа Ніколао. Сьогодні ми спробували трішки сказати про те, що обоження – це не про самовдосконалення, обоження – це про залучення до Божого життя, яке передбачає спілкування, взаємодарування, любов. Тобто обоження передбачає стосунки із іншим. І інший – це не тільки Бог як індивід, як хтось, з ким тільки я є, спілкуючись із Богом, я спілкуюся із іншими. І ми намагалися сьогодні показати, що ми разом шукаємо аргументи, які покажуть, що таке поняття, як ліберальна демократія, воно народжується в тому числі завдяки християнству і є хорошим простором, в якому може реалізовуватися важливий богословський принцип, що обожнення можливе тільки як свобідний вибір жити так, як живе Бог. А жити так, як живе Бог – це вчитися безкорисливої любові, боголюдського спілкування, бути тим, хто здатний любити і хто здатний служити і керувати в найглибшому розумінні цього слова.
Служити і керувати, друзі. Так, це була передостання катехеза з циклу «Православне політичне богослов'я». З нами був протоієрей Православної церкви отець Петро Лопатинський. І ми сьогодні орієнтувалися на книгу Папа Ніколау «Містичне як політичне». Остання програма з цього циклу буде в наступній програмі. З вами був ведучий приступ Максим. Слава Ісусу Христу!